Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30 і у програмі ви почуєте. Усі українські православні церкви спільно відзначили 1025-річчя хрещення Київської Русі. З ними був і Віктор Янукович.
Ми не допустимо використання церковно-релігійних організацій деякими політичними силами у своїх вузьких інтересах. Це стосується також і закордонних центрів.
А оглядачі кажуть, що у святі більше політики, аніж віри.
Насправді це ж все демагогія про духовність, про єдину купелю, про общі корні, а насправді ж стосунки дуже далекі від дружби.
Більше про це і не тільки у нашій програмі. Я, Ірина Штугрин, вітаю вас. Зараз огляд новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас також. Запорізьку громадську активістку Раїсу Радченко відпустили із психіатричної лікарні додому. Про це Радіо Свобода повідомила донька активістки Дар'я Радченко. Я забрала її близько 17 години і привезла маму додому. Жодних документів про історію хвороби і результати аналізів Раїси Радченко ми не отримали, каже донька активістки. Адвокати Радченків порадили їм не залишати квартиру і не відкривати незнайомцям двері, щоб уникнути провокацій. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода, а також слухайте у вечірньому ефірі «Свободи сьогодні». Незважаючи на значний прогрес в останні роки, система надання притулку в Україні, як і раніше, вимагає фундаментальних покращень, коли йдеться про відстоювання справедливості і захисту людей, які перебувають в загрозливих ситуаціях від примусового повернення. Про це мовиться в оприлюдненні сьогодні доповіді Агенції з питань біженців Організації Об'єднаних Націй. Меліса Флемінг, представник Верховного комісара ООН у справах біженців, заявила журналістам в Женеві, що Верховний комісар ООН радить іншим державам не повертати осіб, які шукають притулку в Україні в цей час. Президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє подумати про реформування церкви. Розмовляючи сьогодні з журналістами у мінському аквапарку, Лукашенко торкнувся, зокрема, зміни мови богослужінь, скорочення часу служби, створення можливості для віруючих посидіти в храмі. У Білорусі ми про це подумаємо, сказав він.
Міняються системи, структури і самі люди. З моєї точки зрення, коли міняється мир, і церква повинна мінятися.
Сказав Лукашенко журналістам. При цьому він додав, слава Богу, що наша церква не хворіє на ту заразу, на яку захворіла церква на Заході. Про це всі чули – педофіли, голубизна, рожеві, зелені, чорт знає, що там робиться. Але хворіти ми вже починаємо, і думаю, тут православна церква з державою допрацьовують. Ми можемо втратити ціле покоління молоді. До речі, про це говорить і папа Франциск, каже Олександр Лукашенко. А в Росії Верховний суд Мордовії сьогодні відкинув скаргу учасниці панк-гурту «Посірають надії» Толоконникової на відмову їй в умовно-достроковому звільненні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Адвокат Хрунова заявила в перебігу засідання, що всі порушення, на які вказали представники колонії, більш ніж смішні, а сама Толоконникова заявила у суді.
Вину я не признавать не буду, и не считаю это своим минусом, как мне пытаются заменить колонию. Я считаю, наоборот, это плюсом и свидетельством того, что у меня есть свое мнение, свое убеждение, которое я готова отстаивать до конца.
Заявила Толоконникова. Усунутого від влади президента Єгипту Мохамеда Мурсі будуть утримувати в ув'язненні за звинуваченнями, серед яких убивства і змова з палестинським угрупованням Хамас. Таке рішення виніс єгипетський суд. А іспанська поліція формально затримала машиніста, що керував поїздом, внаслідок аварії якого загинули щонайменше 78 людей і ще понад 140 були поранені. Ірино?
Дякую, Людмила. І більше відео та фото ви знайдете на нашому сайті.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні» онлайн. Перші підсумки дня. До Києва з'їжджаються гості на святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Усі українські православні церкви спільно відзначили річницю, попри інші очікування. Віктор Янукович теж наголосив, що сила в єдності. Це чув Євген Солонина.
Вулиця Лаврська та всі провулки довкола мистецького арсеналу заповнені правоохоронцями. Вони завертають частину перехожих. До арсеналу сьогодні можуть потрапити лише запрошені. Тут на відкриття виставки релігійного мистецтва велике і величне зібралися очільники більшості православних церков світу, представники католицької церкви та предстоятелі найбільших християнських конфесій України, а також міністри, керівник Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та іноземні посли. Усі християнські церкви України святкуватимуть 1025-річчя хрещення Русі разом. Про це заявив Радіо Свобода патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет.
Усі церкви Київського патріархату, Московського, Греко-католицької церкви, Римо-католицької протестантської церкви святкуємо цю подію разом. І разом ми будемо знаходити сьогодні в Палаці Україна, де буде відбуватися свято на державному і церковному рівні. Сьогоднішній день свідчить, що ми всі разом.
Патріарх додав, що церковні ієрархи домовилися про це, щоб уникнути протистояння. Такий підхід, вважає Філарет, наближає створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Президент Віктор Янукович наголошує на важливості єднання церкви в Україні. Про це глава держави сказав, відкриваючи виставку «Велике і величне» в мистецькому арсеналі в Києві. За словами Януковича, він пишається спадщиною української культури. Прийняття християнства мало історичне і цивілізаційне значення для розвитку культури і державності України, вважає президент. Пізніше Янукович відкрив святкову академію за участі керівників церков у Палаці Україна. Привітавши всіх з річницею хрещення Русі та висловивши свою думку про історичне значення цієї події, він зробив неоднозначну заяву.
Ми поважаємо вибір наших громадян і гарантуємо кожному конституційне право на свободу віросповідання. Ми не допустимо використання церковно-релігійних організацій деякими політичними силами у своїх вузьких інтересах. Це стосується також і закордонних центрів, які через релігійні організації інколи прагнуть впливати на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
Раніше низка експертів, зокрема політолог Олег Медведєв, в ефірі Радіо Свобода заявляли, що святкування хрещення Русі стане апофеозом ідеї єднання російського та українського народів і нагадує День перемоги за рівнем апеляції до спільних радянсько-російських цінностей. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У мистецькому арсеналі, де президент України Віктор Янукович відкривав виставку до річниці хрещення Русі, не обійшлося без скандалу, але про це далі у програмі, а на завтра заплановані зустрічі президента України Віктора Януковича з його російським колегою Володимиром Путіним, президентами Молдови та Сербії. Ми ж продовжуємо нашу програму, і у Білорусі немає ажіотажу з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Русі. Офіційне церковне та державне святкування має відбутися у понеділок, коли до Мінська прибуде московський патріарх Кирило та представники інших православних церков. Між тим, досі немає підтвердження, чи приїде на суботнє святкування до Києва президент Білорусі Олександр Лукашенко. У програмі Віктора Януковича немає нічого про зустріч з Лукашенко. Лише з цього можна зробити висновок, що таки білоруського президента в Україні не буде. Далі Юрій Каліновський.
За попередньою інформацією, президент Білорусі Олександр Лукашенко з молодшим сином Миколою мав приїхати до Києва у п'ятницю на два дні. У суботу на Володимирській гірці його чекатимуть президенти України, Росії та Сербії. Але у четвер стало відомо, що білоруський лідер у п'ятницю таки залишиться в Мінську, де в нього будуть робочі зустрічі. Чи поїде він до Києва на суботу, щоб взяти участь в урочистому молебні з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі, ніхто у пресовій службі президента Білорусі пояснити так і не зміг. Мінський політолог Олександр Класковський з цього приводу припускає, що Лукашенко у Києві не хотів би бути на других ролях.
Тут він, так би мовити,
тут він, можливо, застерігається, щоб не бути п'ятим колесом до воза на таких святкуваннях, куди приїздить і Путін, і де той буде фігурою номер один. Тут може діяти ще й стара кривда Лукашенка на Януковича, коли той не запросив його на 25-ту річницю Чорнобиля.
25-ї угодки Чорнобиля.
Взагалі ж робочий графік Олександра Олександра Лукашенка, який дуже побоюється за свою безпеку, завжди зберігається у таємниці до останнього моменту. Але у будь-якому випадку пропіаритися на темі ювілею хрещення Русі Лукашенко не відмовиться, переконаний політолог Класковський. В Мінську планують своє святкування, воно станеться в понеділок 29 липня, коли до Мінська спецпотягом прибуде хрест Андрія Первозваного, патріарх Кирило та представники інших православних церков. На Мінському замчищі відбудеться молебен, хресна хода та концерт. Святкування організує Білоруська православна церква та урядові структури, говорить голова комітету з питань релігії Білорусі Леонід Гуляко.
Держава активно допомагає, тому що парафіяни православної чи католицької церков – це громадяни Білорусі, а православна церква сьогодні складає 85% від усіх вірних в Україні.
Представник Білоруської православної церкви єпископ Гурій повідомив, що до ювілею хрещення Русі заплановано багато різних заходів.
Але кульмінацією нашої програми є очікуваний візит святішого патріарха Московського та всієї Русі Кирила з предстоятелями та представниками інших православних церков.
На святкуванні у Мінську очікують 50 тисяч прочан. Проте важко сказати, що є якийсь ажіотаж з нагоди цього ювілею у суспільстві в цілому, каже мінський політолог Олександр Класковський.
Я вважаю, що білоруське суспільство не таке вже й релігійне. Стихійно білоруське суспільство ближче до язичництва або побутового атеїзму.
Православним атеїстом вважає себе і президент Білорусі Олександр Лукашенко, який демонструє поважливе ставлення до православної церкви, але особливо не дотримується християнських вимог. Зокрема, спокійно приходить до церкви разом з позашлюбним сином Миколою.
Валерій Калиновський розповів про те, як у Мінську зустрічають 1025-ту річницю хрещення Русі. Чого ж все-таки більше у святкуванні хрещення Київської Русі – духовності чи політики? Про це Віталій Портников говорив з релігієзнавцем Юрієм Чорноморцем та політтехнологом Олегом Медведєвим.
Мені більше видається в цьому святкуванні, в 1025-річчі, видається більше політичного. Тому що, по-перше, їде потужний пропагандистський такий десант головних кремлівських комісарів Володимир Володимирович, патріарх Кирило. І, звичайно, що не знаю, про що вони більше говоритимуть, про Христа чи Володимира, чи про Руський мір, Митний Союз і єдину купель. Вихід із якої вони чомусь розуміють так, що раз ми з єдиної купелі, то ми ще повинні все життя в одному ліжку спати. Якщо брати політичний внутрішній вимір, це технологія для Януковича. Януковичу потрібні якісь красиві події, які повинні створювати в очах його виборців ілюзію, ніби у Януковича добрі стосунки з Росією. Насправді це ж все демагогія про духовність, про єдину купелю, про общі корні, а насправді ж стосунки дуже далекі від дружби. Росія тисне на Україну, веде перманентні торговельні війни, і я не думаю, що стосунки хоч чимось краще, ніж вони були за часів Ющенка. Єдине, що відрізняє ситуацію, що за Ющенка це все виходило у публічну площину, а Янукович не зацікавлений в публічному конфлікті з Путіним, тому що йому треба, щоб його виборці вірили, що Янукович, як і обіцяв, побудував добрі стосунки з Росією.
Сьогоднішній ювілей, 1025 років, він є таким ювілеєм надзвичайно цікавим. Я б назвав би це ювілей після смерті політтехнології таких.
А що вони померли?
Так. Був політтехнологічний хороший проєкт руського світу, і ми бачимо, що через втрату авторитету РПЦ всередині самої Росії, вже цей проєкт руського світу 2 роки, як можна вважати, що він фактично є померлим. Щоб його воскресити, це треба було б докласти титанічних зусиль. Щоб цей був проєкт, повинні бути авторитети, які його проштовхують, де ці авторитети, повинні бути відповідно якісь ідеї, які якось з реальністю узгоджуються. Ми бачимо, що реальність – це якісь там торгово-економічні війни і тому подібне. І, відповідно, таким самим політичним проєктом, політтехнологічним проєктом, мертвонародженим на сьогоднішній момент є ідея київського християнства. Чи воскресне вона колись, невідомо.
Ну, для кого ж все ж таки свято хрещення Русі, намагається з'ясувати команда програми «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Тепер про скандал. Напередодні відкриття виставки «Велике і величне» у мистецькому арсеналі, про яке ми вже розповіли і за участю Віктора Януковича воно відбулося, директор мистецького арсеналу Наталя Заболотна власноруч знищила один із експонатів. В протест двоє співробітників арсеналу подали заяви про звільнення, тим часом в Міністерстві культури коментувати ситуацію відмовляються, а митців розпитувала Женя Олійник.
Володимир Кузнєцов – учасник української художньої групи «РЕП». На його картині «Коліївщина. Страшний суд», оригінал якої тепер можна побачити хіба що на фотографіях у соцмережах, чорнобильський реактор, зґвалтована у Врадіївці дівчина, брехливі судді та продажні священики. Цю роботу, яка мала б бути частиною виставки «Велике і величне», директор мистецького арсеналу Наталя Заболотна у четвер ввечері пофарбували у чорний колір. Вона назвала це своїм власним перформансом і пояснила, що художник відійшов від концепції, узгодженої з кураторами. В коментарі для видання «Лівий берег» Наталя Заболотна наголосила: «Виставка «Велике і величне» має викликати гордість за державу, в якій ми живемо. Не можна лаяти батьківщину так само, як не можна лаяти матір. Усе сказане проти батьківщини я вважаю аморальним». Сам Володимир Кузнєцов каже, керівництво арсеналу бачило його роботи із циклу «Коліївщина» ще на виставці у Варшаві. Ці роботи зацікавили кураторів, і вони запропонували зробити щось подібне до виставки «Велике і величне». Художник працював над картиною 5 днів, а в четвер з'ясувалося, що роботу зняли з експозиції.
Я домовився, що я приходжу в четвер і ввечері домальовую роботу. Прийшов в арсенал в обід, мене не пускають туди, я навіть не знав, що її замалювали, цю роботу.
Виставку, присвячену річниці хрещення Русі, відкривав Віктор Янукович. Художник припускає, що саме його візит став причиною знищення картини. Жест Наталії Заболотної він, утім, пояснити не може.
Ніхто не має права знищувати чужу роботу, тим більше самовільно. Я, напевно, певна ієрархія в арсеналі, а саме проти ієрархії була спрямована ця робота. Проти владної, релігійної ієрархії.
На знак протесту заяви про звільнення подали двоє співробітників мистецького арсеналу. Один із них, куратор Олександр Соловйов, каже, що диктату як такого в арсеналі ніколи не було. Однак у чиновників одне розуміння центру сучасного мистецтва, а в художників зовсім інше.
Це не цензура, а наступна межа, самоцензура. Але уся ця ситуація не від хорошого життя. Для того, щоб арсенал став інституцією, Заболотна зробила дуже багато. Це така ситуація, коли ні війни, ні миру. Йде фінансування, йде будівництво. Немає фінансування, немає будівництва. Але жити якось треба. Попереднє керівництво нічого й не робило. Тому саме ця ситуація і визначила мій вибір. У роботі Кузнєцова нічого страшнішого за наше життя не бачу.
Журналіст та громадський діяч Володимир Задирака, організатор акції проти святкування річниці хрещення Русі, що відбулася під мистецьким арсеналом, каже, що вчинок Наталії Заболотної – це акт цензури.
Коли вона це називає масовим перформансом, просто вказує на те, що вона не дуже добре розуміє, яким чином функціонує сучасне мистецтво. Те, що вона зробила, це момент, яким вона фактично привела, що в державі існує державна ідеологія, і вона готова фізично реалізовувати державну ідеологічну лінію.
В Міністерстві культури коментувати ситуацію відмовилися, пояснивши це тим, що конфлікт відбувся усередині окремої установи. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Уже перед самим ефіром стало відомо, що знищили ще одну картину, але Наталя Заболотна, директор мистецького арсеналу, вибачилася за скоєне.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це «Свобода сьогодні онлайн». З вами Ірина Штогрін і далі у програмі. В Чехії з'явилися антиукраїнські написи.
Чоловік би аси хотів си мислити.
Чехи стають все більше нетолерантними щодо всіх іммігрантів.
І там самозрівні, що можуть до ніякої провокації.
Зарплата у конвертах в Україні псує статистику.
Ті, які не працюють на державній службі, вони всі отримують сьогодні заробітну плату і так, і так. На сьогоднішній день у нас працює 11 мільйонів громадян.
Але спочатку про європейську пресу. Європейські оглядачі вважають, що організовані Кремлем релігійно-політичні урочистості до 1025-річчя Хрещення Русі мають на меті не лише зміцнити позиції Росії на православних теренах. Чи не головним завданням цих торжеств є посилення контролю Москви над Києвом? Адже, на думку європейських експертів, євроінтеграція України може бути розцінена як особистий програш Володимира Путіна. Думки експертів читав Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає, що церковно-політичні урочистості з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі є не лише свідченням зростаючих амбіцій Російської православної церкви. Організовуючи торжества, офіційний Кремль насамперед хоче використати церкву та православ'я для зміцнення своїх політичних позицій в Україні, Білорусі і навіть у Центральній Європі. Це підтверджують і тези про зміцнення православ'я на спільних європейських просторах, озвучені Путіним у фільмі телеканалу «Росія-1» і участь у молебені на Володимирській гірці Києва, окрім Путіна і Януковича, також президентів Сербії та Молдови. Оглядачі вказують, що, називаючи націоналізм, патріотизм та православ'я головними ознаками справжніх і вірних росіян, офіційний Кремль хоче використати віру для боротьби зі своїми політичними опонентами. Швейцарське видання також вважає, що посилення контролю над офіційним Києвом є чи не найголовнішою метою цих торжеств. Поділяє цю думку і польська газета «Виборча». Путін хоче застерегти Київ від зближення з Європейським Союзом. Путін не прибуває до Києва у ролі побожного прочанна, а одним із головних завдань російської дипломатії є не допустити підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, цитує газета «Думки експертів». І хоча глядачі припускають, що Путін не буде в офіційних промовах в Києві прямо шантажувати нинішню українську владу, але не публічно зробить усе, щоб завадити Януковичу підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Московська независима газета пише про побоювання офіційного Кремля щодо непередбачуваності українців, наявності спротиву навіть серед нинішніх владних верхів Києва і небажання бути лише на підтанцьовуванні у команди Путіна, ставати покірним наповненням так званого «руського міра». У Києві очікують скандалів, прямо пише оглядач Тетяна Євженко. Тому і з'являються несподівані корективи у планах київських торжеств з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі. Так несподівано відмінив свій візит президент Білорусі Олександр Лукашенко, а Володимир Путін вирішив відразу ж після молебню на Володимирській гірці та відвідин Києво-Печерської лаври поїхати з Віктором Януковичем до Севастополя. Патріарх Російської православної церкви Кирило надумав у цей час завершити торжества в Мінську. Експерти видання припускають, що організатори урочистостей злякалися акцій протесту, анонсованих українською опозицією. Таким були теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А на одному з автобусних вокзалів Праги на Жилівського на великому контейнері для сміття невідомі написали «Почеська смерть українцям». Контейнер стоїть на місці, яке добре знають українці, бо звідти тисячами вони щороку вирушають додому. Чи є це простою дрібницею? Чи варто звертати на це увагу? Дізнавалася Оксана Паленська.
Великий контейнер розташований приблизно в 10 метрах від кіоску офіційного представництва одного з найбільших українських перевізників фірми «Регабус». В кінці його перону, з якого щоденно відправляються десятки автобусів в Україну і, відповідно, приїжджають сюди з Києва, Львова, Дніпропетровська, Житомира, Рівного та багатьох інших українських міст. Напис на контейнері в такому жвавому і гомінкому місці, яке знають особисто тисячі українців, не міг не привернути увагу. Його зміст – смерть українцям відкрито принижує достоїнство і честь найбільшої національної меншини, якою є українська в Чехії. А відтак, приїхавши до Праги, напис може стати першим, так би мовити, привітанням від країни-господаря. Чи знає про напис, зокрема, фірма «Регабус», представництво якої розташоване найближче? Адже напис відкрито закликає до агресії і насильства. На це запитання Радіо Свобода працівник фірми «Регабус» спочатку категорично відмовився відповідати, мовляв, нічого не знаю, це не наша справа. Згодом, правда, незадоволено цей пан заявив, що взагалі не хотів би, щоб ми про це поширювали інформацію. І в посольстві України в Чеській Республіці на запитання поки що відмовились реагувати чи коментувати цю справу. Серед багатьох українських громадських організацій в Чехії однією з найбільших і найстарших є Українська ініціатива в Чеській Республіці. Її голова Віктор Райчинець в розмові з Радіо Свобода пообіцяв особисто зайнятися справою.
Я завтра перезвоню директору цього всього і запитаюся, в чому справа.
справа, що це таке. Якщо в мене десь я буду працювати, де багато так, як в них там українців від'їжджає з автобусом, вони ж ходять туди по квитках, і якби вони за це не відповідали, вони б в першу чергу мали відразу звернутися до тих місцевих, які відповідають за це, і сказати, що таке не сміє бути там, де вони мають свій офіс.
Представництво фірми «Регабус» і автобусний вокзал на Жилівського відомі тисячам українців у Чехії. І чехи знають це місце. Поруч – рухлива автобусна зупинка міського транспорту. Кому потрібно розпалювати міжнаціональну ворожнечу? На думку відомого чеського політолога Петри Прохаскової, в жодному разі не можна легковажити нинішню подію.
Чоловік би аси хотів си мислити, що це ніяка клуковина.
Звичайно, хотілося б вважати, що це якісь дитячі забави, та з іншого боку, це доволі конкретна погроза. Адже в написі названа конкретна національність. По-друге, чехи стають все більше нетолерантними щодо всіх іммігрантів, не конче проти мусульман, в'єтнамців чи ромів, але й щодо найближчих, до українців чи росіян. Гадаю, що до кожного такого факту потрібно ставитися серйозно. Може це бути і якоюсь іншою провокацією.
Українці належать до найбільшої національної меншини в Чехії. Їх число, за останніми даними, перевищує 150 000 осіб. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Навіть у дрібницях не можна ображати один одного, а напис на контейнері біля вокзалу уже стерли.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Зарплатна заборгованість в Україні скоротилася більше, ніж на 5%. На 1 липня вона становила трохи менше мільярда гривень. Такими є дані Держкомстату. Представники влади пояснюють це наведенням порядку і називають тенденцією позитивною. Фахівці ж кажуть, що реальний рівень заборгованості вищий, оскільки велика частина зарплат досі виплачується у конвертах. Далі про це Тетяна Ярмощук.
Найвища заборгованість станом на 1 липня була зафіксована у промисловості – понад 460 мільйонів гривень. Далі йдуть підприємства транспорту, поштова і кур'єрська діяльність та будівництво. Причому більше ніж 500 мільйонів гривень заборгованості – це понад половина від загального обсягу припадає на економічно активні підприємства. Разом з тим, порівняно із травнем, невиплати скоротилися більш ніж на 5%, інформує Держстат. Представники влади називають це позитивною тенденцією.
Позитивна тенденція – дають себе знати, і прежде всього за счет наведення демократичного порядку в стране.
Каже Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов. Позитивних тенденцій не помітила 27-річна киянка Оксана, яка працює у одному із фітнес-клубів. Зарплати вона не отримує понад 3 місяці. Це змусило її поскаржитися на роботодавця до прокуратури.
Я дуже сподіваюся, що мені виплатять мою зарплатню. Я не знаю, як мені вже сказав мій адвокат, що прокуратура на даний момент також не діє. Але я сподіваюся, що якось піде процес.
Зараз Оксана шукає нову роботу, але каже, що отримати зароблені гроші – справа принципу. Між тим, як зазначила Радіо Свобода, колишній міністр соціальної політики, народний депутат від Батьківщини Людмила Денисова, реальна заборгованість по зарплатах нині є значно вищою, ніж офіційна. Сьогодні в Україні існує чорна, сіра та біла зарплати. І якщо комусь заборгували плату у конвертах, то офіційна статистика цього не враховує. Ховує, наголошує Денисова.
Всі, які не працюють на державній службі, вони всі отримують сьогодні заробітну плату і так, і так. На сьогоднішній день у нас працює 11 мільйонів громадян. 3 мільйона – це бюджетна сфера і державні службовці. 8 мільйонів людей отримують заробітну плату так і сяк. Це ще 150 мільярдів фонду оплати труда.
Що ж до офіційних даних, то економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь називає зниження зарплатної заборгованості сезонним явищем.
Це нормальна ситуація для України, коли на початку року зростає заборгованість з зарплати дуже часто через те, що ті підприємства, які працюють з грошима місцевих бюджетів, через те, що бюджети запізно ухвалюються і не ухвалюються вчасно договори, то перші 2 місяці року йде зростання заборгованості по зарплатах. Решту року зазвичай вона скорочується. І те скорочення, яке відбувається зараз, є звичайним явищем.
На початку червня президент Віктор Янукович доручив віце-прем'єру Сергію Арбузову розібратися із заборгованістю із зарплат на економічно активних підприємствах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення про приємне. Сьогодні одному з найпопулярніших музикантів в історії рок-музики, фронтменту гурту Rolling Stones Міку Джаггеру виповнюється 70 років. Джаггера наслідували, Джаггера копіювали, Джаггера дражнили, але слухали й слухають досі. А у 2003 році королева Великобританії посвятила його в лицарі за видатні музичні досягнення. Мік Джаггер казав, що йому ніколи не буде більше, ніж 18. Бажаю усім нам завжди залишатися молодими, але при цьому жити довго. Це була «Свобода сьогодні онлайн». Зустрінемося о 21:00 у прямому ефірі.